Mi već godinu i po dana nemamo šefa kriminalističke policije, znači tu dužnost vrši direktor policije trenutno i od tih godinu i po dana do danas bilo je najmanje 30 ubistava, znači od početka ove godine imamo ih 18. I zabrinjavajuće da ne postoji odgovarajući odgovor institucija, pre svega mislim na policiju i na tužilaštvo, da o ovom problemu se ne raspravlja uopšte u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I imajući u vidu da se sva ta ubistva dešavaju veoma često u sred bela dana, da se dešavaju ispred zgrada državnih institucija kao što je sud, da se dešavaju u mestima gde postoji visoka frekvencija saobraćaja, postoji veoma velika mogućnost da i nevini ljudi stradaju. I kada god Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušava da na neki način odgovori na ovo pitanje, ono iznosi neku pozitivnu statistiku da je prošle godine bilo najmanje ubistava u odnosu na poslednjih 30 godina. Mislim, ali to ne govori, ne rešava, znači, onaj problem koji mi, znači, imamo u Srbiji, da glavni veliki gradovi u Srbiji postaju poprište, znači, obračuna, a kada pričamo o samim medijima, oni uglavnom povezuju ta ubistava sa, znači, klanovima, znači, ili iz Crne Gore ili koji deluju u Srbiji.
Pre samo 3 dana eksplodirao je džip u širem centru grada u vreme kada tu prolazi autobus i na veoma prometnoj raskrsnici i samo pukom srećom nije stradao niko više osim čoveka koji je bio za volanom tog vozila. Uprkos tome što je i javnost veoma uznemirena i što je primetan povećan broj ubistava i kriminalnih obračuna, niko od nadležnih se ne obrati. Nemamo nikakve odgovore.
To je dosta ponovo zabrinjavajuće zato što institucije ćute ili pokušavaju nekako da kažu da je sve ovo privid. Znači da realno, mislim, ovo što se na primjer na autokomandi desilo, to može da znači da iza celog tog ubistva stoje, znači, profesionalci koji su išli ciljano da se samo ta osoba u džipu, znači, koja je bila njihova meta, znači, ubije, a da svi ostali okolo budu. Ali mislim, to imali smo ranije onaj slučaj kad je bilo isto mafijaški obračun u Krunskoj, tada je jedna devojka bila povređena od zalutalog metka. Znači, taj trend, znači, raste, nije da sad mi imamo trend koji kaže da se u broj ubistava smanjuje ili ne, znači imamo trend koji kaže da broj ubistava povezanih sa kriminalnim obračunama u Srbiji raste, a mi nemamo odgovarajući odgovor institucije na to i onda se postavlja pitanje čemu služe te institucije, da li u tim institucijama, znači, rade profesionalci koji mogu da reše problem, zašto oko ovog problema ne pričaju upravo, znači, ljudi iz tužilaštva i ljudi iz policije, već se političari, znači, obraćaju povodom ovoga. I ovo što je dobro, na primjer, u Evropskom parlamentu je, znači, skoro bila diskusija upravo o ovoj temi, gde je jedan evropski parlamentarac upravo pričao da ukoliko, znači, Srbija želi da bude deo, znači, Evropske unije, ona mora da značajno i unapredi kapacitete, znači nađe profesionalne ljude koji bi trebalo da reše problem oko organizovanog kriminala. Znači, ovde ono što fali, nedostaje Srbiji, jeste prvo da se nađe pravi šef kriminalističke policije, onda da se oformi jedan tim, znači, profesionalnih ljudi iz policije i tužilaštva koji će da reše ovo ili barem da ublaže posledice. Znači, treća stvar jeste, veoma je zanimljivo da mediji stalno pominju da je uzrok ovih obračuna upravo u Crnoj Gori, što znači da bi naša policija trebala da intenzivira saradnju sa crnogorskom policijom, a mi smo poslednju posetu ministra unutrašnjih poslova i Crne Gore imali previše od godinu dana.
Pomenuli ste da nemamo šefa kriminalističke policije, imamo međutim načelnika beogradske policije. 3 ubistva ovog meseca su se dogodila u Beogradu, međutim njega javnost ne čuje. Mediji su izračunali da se od rušenja u Hercegovačkoj, dakle pre više od 2 godine, samo jednom obratio javnosti. Kako to razumete?
Veselin Milić je, znači, prvu svoju izjavu za 2 godine o rušenju u Hercegovačkoj dao, znači, televiziji B92, sad ovo nije ni bitno, gde je rekao da je stanje u Beogradu, da su građani u Beogradu sigurni i bezbedni. Međutim, ono što se dešava na terenu ga na neki način kompromituje. Znači, ne postoji jasna akcija niti beogradske policije, međutim, ovo je veoma šira priča. Znači, ovde nije samo da beogradska policija, znači, treba da reaguje, ovde postoje različite delovi policije zajedno sa tužilaštvom koje bi da reše. Znači, ovde su, ako su pitanja povezana sa trgovinom drogom, to znači da treba da deluje služba za borbu protiv organizovanog kriminala, radi se znači i o ubistvima, znači tu je policija opšte nadležnosti, treba da radi, potrebna je i dalje bolja mnogo komunikacija sa građanima. Znači oni, građani na terenu uvek vide nešto, znači uvek imaju neke informacije koje mogu da budu dobar trag, znači samim policijskim službenicima na terenu. I taj, hajde kažem, nepostojanje odgovora institucija je nešto što ne bi trebalo da se dešava.
Često čujemo to da je Beograd siguran i bezbedan grad. Da li se vi osjećate sigurno u Beogradu?
Sada tu je zanimljivo, ajde, mislim, neću iz lične perspektive, nego ću da pričam, pošto smo radili ovo istraživanje javnog mnjenja vezano na temu bezbednosti, a povezano je sa ovim. Znači, građani u Srbiji se osjećaju bezbedno i to je, znači, negde otprilike nekih 70% građana na istraživanju koje je rađeno na reprezentativnom uzorku se osjeća bezbedno, što je zadovoljavajući broj. Međutim, ono što je problem jeste da građani kažu da su bezbedni zato što poštuju zakon, zato što se ponašaju u skladu sa nekim društvenim normama, a ne zato što veruju institucijama da će da reše problem. Mislim, bezbednost ne može da se meri, znači to postoji, ne može da se meri isključivo na statističkim pokazateljima, znači koliko je broj krivičnih dela, znači već ima ta dvostruka, znači na neka način paralela, da se meri tako što se meri osjećaj bezbednosti, percepcija bezbednosti zajedno sa tim pokazateljima. I to je, na primjer, u Holandiji veoma rađeno dobro, gde su veliki gradovi kao što su Amsterdam, Rotterdam, imaju u zadnjih nekoliko godina radi taj indeks bezbednosti kako bi vidio. Na osnovu toga se radi projekcija gde će policija i tužilaštvo da rade. Ovde kod nas ta statistika koju policija non-stop, o kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova non-stop priča, je jednostavno nedostupna za javnost. Znači, ako se ode na sajt Ministarstva unutrašnjih poslova, vi ne možete da nađete detaljno tu statistiku. Znači, u informatoru o radu, na primjer, postoji izveštaj o radu samo za 2015. godinu. Da smo, na primjer, građani, ne znam, Londona ili nekog grada u Velikoj Britaniji, onda bi mogli da odemo na sajt, na primjer, londonske policije i da tačno vidimo koje vrste krivičnih dela se dešavaju u našoj ulici. Druga stvar isto oko tog osjećaja bezbednosti jeste da u Srbiji veoma dosta dugo se priča, na primjer, o to uvođenju koncepta policije u lokalnoj zajednici i da će svaki kvart, uključujući, na primjer, i kvartove u Beogradu, imati svog lokalnog policajca koga će svi građani poznavati. Međutim, eto, taj koncept se sprovodi već više od 15 godina, a da upravo te kontakt policajce i dalje oni nisu raspoređeni. Znači, postoji različiti niz indikatora koji bi mogli da utiču na bezbednost, tako da su građani dalje na neki način imaju poverenje najviše u same sebe i u svoje komšije, a ne u institucije, što je i direktna posljedica, znači, neodgovaranja na institucije na ovakve probleme.
Ono što vidimo je da gotovo svaki dan imamo neko ubistvo. Sve se to dešava u periodu koji je od oktobra 2016. do danas se vodi kao nekakav rat države protiv mafije. Tada je objavljen nakon ubistva Aleksandra Stankovića, gde je rečeno da će se stati na put i takozvanom uveženom kriminalu, dakle obračunu kriminalaca koji dolaze iz regiona, pre svega od Crne Gore. I vi ste pomenuli da smo od tada do danas preko 30 ubistava imali koji imaju karakteristike kriminalnih obračuna. Šta to govori?
Ministar unutrašnjih poslova je u nekoliko navrata, znači, rekao da Srbija neće da bude poligon. Znači, citiram, neće da bude poligon za kriminalne obračune, znači od tog te famozne konferencije za štampu, i s obzirom da imamo taj uzlazni trend, jednostavno čini se da država je zaista nemoćna da reši te uvezene obračune, pre svega iz Crne Gore. I ono što deluje na neki način da nema ni rešenja za to, i da jedina mera koja je bila vidljiva, pre svega, jeste da se određenim ljudima spreči ulazak u Srbiju.
Međutim, koliko takva mera ima efekta?
Pa može da ima efekta, zaista, ako zaista postoji neke određene sumnje da određena lica mogu da načine neka krivična dela na teritoriji, na primjer, Srbije, onda može njima da se spreči. Ali to je samo jedna specifična mera. Drugi nastavak, logični nastavak toga jeste da, na primjer, ako ti ljudi dolaze iz Crne Gore, jeste da se poveća saradnja sa crnogorskom policijom. I to je otprilike ta neka mera koja se videla, sve ostalo je bilo zamagljivanje, znači, ovom ovom statistikom.
A kada govorimo o ograničavanju kretanja, jako interesantno da što se same Srbije tiče, sud nije ograničio kretanje jednom od vođa navijača koga su mediji sada prepoznali na fotografijama iz Rusije sa tribina. U tom trenutku tom se čoveku sudilo za ubistvo, čekao je odluku apelacionog suda, sada je u Rusiji. Kako to razumeti?
Razumim kao ovaj nemoć institucija da radi svoj posao. Ili su to neke, juče sam baš tvitnuo na tu temu, da su to lepe alternativne sankcije. Tako da, mislim, jeste ironično, ali zaista ako imamo neku policiju, imamo slabo tužilaštvo koje zaista u praksi ne vodi istragu i ne može da kontroliše, znači, policiju kako će ona da radi svoj posao, imamo treću stvar, sudove, te su suđenja dugovlače, znači, beskonačno, ili nemamo odgovarajući sudski epilog, neku blagu kaznenu politiku, onda stanje zaista nije dobro i onda ne bi trebalo da čude izveštaj, znači, Evropske komisije, gde se stalno insistira na vladavini prava, na poštovanju zakona, da država, znači, dobije, znači, značajne dokaze koji će da pokažu da se institucije u Srbiji zaista bave problemom organizovanog kriminala ili kriminala uopšte. Tako da to je na neki način nemoć institucije, što zaista u nekom dugoročnom, ali i u kratkoročnom pogledu može da zabrine, znači, svakog građanina u Srbiji.
Veliki broj stradalih u obračunima su i navijači. U pozadini je, može se bar zaključiti, nekakav rat oko tržišta droge koji već jako dugo traje. Zašto se tome ne stane na put?
Taj problem mi oko navijača imamo već zaista dosta dugo. Mi institucije i sada i ranije ne mogu da pokažu neki jasan odgovor. I šta više, to je, na primjer, u kontekstu evropskih integracija veoma značajno pitanje, zato što je to bila preporuka jedna od screeninga kada je Evropska komisija uputila Srbiji odgovarajuće preporuke i jedna od preporuka je bila da se spreči nasilje na sportskim priredbama. Međutim, to je jedna šira, znači, tema i, na primjer, ta aktivnost iz akcijnog plana za poglavlje 24 se non-stop odugovlačila, jednostavno zato što država nije imala rešenje. I onda se, kada pogledamo neku retrospektivu šta se dešava u zadnjih 10 godina, jeste da se formiraju neki nacionalni saveti. Znači, kada je ministar unutrašnjih poslova bio Ivica Dačić, a sada kada je Nebojša Stefanović, znači, formirali su se nekakvi nacionalni saveti koji bi trebali da stanu na put. I tako je, znači, krajem prošle godine formiran taj nacionalni savet za sprečavanje negativnih pojava u sportu. Međutim, ono se videlo, znači, s jedne strane da je bio veoma veliki broj incidenata pre svega na fudbalskim utakmicama, drugi broj da te bitke koje postoje, znači, oko ilegalne trgovine narkoticima, i onda se na neki način očekivalo, znači, zato što je taj nacionalni savet veoma famozno najavljen, znači, kao da imaće 5 radnih grupa i tako dalje i tako dalje, i onda to je zabrujalo svuda u medijima i na tome se stalo. I onda jednostavno se vidi da, mislim, stiče se utisak da država ili neće ili pušta jednostavno i odgovara da je stanje tako kako jeste, što se prožima i kroz različite izveštaje i Evropske komisije i Saveta Evrope i tako dalje. Znači, to nije nešto što mi samo vidimo ovde, već se vidi i sa strane, i je potreban jedan ozbiljan odgovor. Mislim, postojale su i u drugim državama, znači, slične situacije. Ako država hoće zaista da stane na put tome, onda se za početak se zabranjuje ulazak ljudima na stadion. Mislim, a mi imamo situaciju, i to se videlo i na uživom televizijskim snimcima, da ljudima koji imaju, znači, meru zabrane ulaska na stadion, da se oni ipak nađu tamo. To su neke prvi početni koraci koji bi država mogla da pokaže, znači, da eto, mi stajemo na put. Dovoljno je za početak pokazati, znači, te neke sitne signale da zaista može nešto da se uradi, ali ne stati na tome, već imati, jer nemoguće, ako imamo zaista tako dobre statističke pokazatelje, onda zašto se ovo dešava na ulicima? Mislim, to je onako neko logično pitanje koje se postavlja.
Imali smo vest ovih dana da je žandarm jedan priveden sa većom količinom narkotika.
To je priča koja postoji, znači posljednjih, ajde kažem, 5 godina, pogotovo taj na početku je bila dosta i izveštaj u medijima i dosta se pričalo ovako da su pogotovo delovi niške žandarmerije uključeni u, pre svega u prodaju, znači distribuciju droga, pa se onda na neki način nije se pričalo. Znači, bilo je neko zatišje, onda se možda i stekao utisak da se stalo put na tome, ali eto sada idemo ponovo priču što nas vraća, mislim, navraća na priču oko izgradnje integriteta policije i sprečavanje korupcije u policiji, jer znači, jednostavno, ako se zaista želi uspešna borba protiv kriminala i korupcije, onda ta pojava u državnim institucijama, pogotovo u onim institucijama koje se bave tim poslom, a to su tužilaštvo i policija, treba da bude minimum. I one izjave kao imamo nultu toleranciju prema korupciji, mislim, realno ne znače ništa, ako, mislim, imamo mi stalno slučajeve. I ono jeste sada, na primjer, u zadnjih 2 godine mi smo imali velika masovna hapšanja policijskih službenika. Međutim, ono što nedostaje ili zbog korupcije ili zbog nekih drugih krivičnih dela, ono što nedostaje jeste taj sudski epilog, znači da im postoji odgovarajuća kaznena politika. I, na primjer, ima, to je meni fenomenalan slučaj u jednoj malom mestu u Srbiji, to je Knić, gde se, pošto tu radi, na primjer, negde oko 7-8 saobraćajaca koji su svi pohapšeni zbog korupcije i onda su posle vraćeni na posao. I onda kakvu tu poruku šalje, znači, svim ovim ostalim ljudima koji rade u policiji i koji su u većini, znači u većini su ljudi u policiji profesionalci, ali uvek postoji te trule jabuke koje bi na neki način, čije delovanje bi trebalo da se smanji.
Prethodnih dana je portal Krik objavio jedno istraživanje u kome se navodi da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministar u aktualnoj vladi Republike Srbije, 2000. do 2003. godine, dakle kao mlad lekar, izveštajima navodno pomagao jednom kriminalcu da odlaže suđenje. To nije prvi put da se ministar zdravlja Zlatibor Lončar dovodi u vezu sa ljudima iz sveta kriminala, pre svega mislim na zemunski klan. Takvi navodi krenuli su još 2006. godine. On je i dalje ministar u vladi Srbije, nikakvog postupka nije bilo. Kakva se poruka šalje?
U nekom, ajde kažem, u nekoj državi u kojoj postoji vladavina prava na nekom zadovoljavajućem nivou, znači bilo bi nevezano samo za ovu priču, nego i za različite priče koje objavljuju novinari koji se bavi istraživačkom novinarstvom u Srbiji, bi se očekivalo da nadležno tužilaštvo pokrene nekakav postupak i kaže da li je ovo istina ili nije istina. Jer ako imamo mi sada na jednu gomilu da se nagomilavaju, znači, različiti slučaje, afere u koje su uključeni, znači, najveći nosioci vlasti u Srbiji i da institucije oko toga ćute, znači, niti kažu to nije tačno, niti je tačno. Ili ne znamo da li je tačno, sad ćemo da proverimo. E, onda se postavlja pitanje čemu služe te institucije. Da li onda na te institucije postoji, znači, veoma jak politički pritisak da oni ne mogu da rade, ili se čak i otvara, znači, nova mogućnost, znači stvaraju se neka zakonska rešenja gde će da se legalizuje ta mogućnost da izvršna vlast utiče pre svega na one institucije koje bi po svim demokratskim standardima trebali da budu nezavisne, to su tužilaštvo i sudstvo. To dovodi ono što je Evropska komisija procenila u dokumentu koji se tiče proširenja celog Zapadnog Balkana, jeste da ovaj region pokazuje jasne elemente zarobljene države.
Prema istraživanju vašeg centra, u Srbiji je oslabila parlamentarna kontrola policije. Šta to znači i kakve to posledice može da ima?
Mi uvek, mislim, zaboravlja se da parlament, osim te zakonodavne uloge, da usvaja kao organ koji usvaja zakone, znači ima tu veoma važnu ulogu, čak i neka novija istraživanja iz razvijenih demokratskih zemalja kažu da je ta kontrolna uloga izvršne vlasti veoma važna i čak i bitnija nego od usvajanja zakona. kod nas je to oslabili, postoji nekoliko razloga. Znači, u parlamentu se dozvoljava da loša neka zakonska rešenja, znači, prođu. Imamo sad, na primjer, skoro je usvojena izmjena i dopune zakona o policiji koji su omogućili ministru unutrašnjih poslova da promenom u aktu sistematizaciji radnih mesta omogući nekim ljudima da se zaposle van konkursne procedure, van konkursa, što je veoma loše i u suprotnosti je sa svim onim principima za koje se MUP javno zalaže i postoje, znači, u javnim strateškim dokumentima. Druga, isto veoma važna uloga parlamenta jeste da kontroliše i prati kako se troše budžetska sredstva, znači pare poreskih obveznika, koje je, na primjer, za policiju ove godine 14% veći nego ranije, i da će veći deo para ići pre svega na opremanje policijskih službenika, a, na primjer, u raspravi o budžetu kada je bila krajem 2017. godine, znači Odbor za odbranu i unutrašnje poslove uopšte nije raspravljao, znači o samom tom predlogu budžeta, što je veoma loše. I drugo još šta je još bitno jeste da parlament bi trebalo upravo ovim stvarima koje se dešavaju, ako je dođe do ugrožavanja bezbednosti, ako dođe do nekih afera koji se tiču rada zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, trebalo bi da inicira rasprave, znači kroz različite poslaničke mehanizme, kao što su ili poslanička pitanja ili anketni odbor. I ovo što je zanimljivo kod nas jeste da su postojali, znači bilo je 40 predloga za formiranje anketnih odbora i od tih 40, najmanje 4 su se odnosila na policiju, i bila je, jedan je se ticao slučaja rušenja u Hercegovačkoj, a drugi je bio povod nabavka patrolnih vozila za policiju, i jedan i drugi predlog nisu naišli na odobravanje u samom parlamentu, tako da izostala, znači, rasprava. I onda kada se cela ova možda deluje turubna slika, stiče se utisak da u Srbiji imamo jednu dekoraciju demokratije, da imamo jednu simulaciju demokratije gde se koriste neki demokratski principi kao što su izbori, ali da je stanje da se bilo kakva rasprava, bilo kakav dijalog, bilo kakva kritika na neki način urušava, i da imamo stalno, imamo i napade na novinare, imamo i napade i na organizacije civilnog društva, znači na bilo kakvu neku kritičku osvrt ne postoji, ako se, na primjer, druge strane pozivaju, znači na razgovor, na neku argumentovani dijalog, to jednostavno izostaje, i izostaje u onom organu gde bi trebalo najviše da se raspravlja o tome, a to je Narodna skupština. I još jedna stvar koja je isto veoma bitna, tokom 2017. godine Narodna skupština je zbog predsjedničkih izbora bila blokirana u potpunosti, i zato je Odbor za odbranu i unutrašnje poslove, koji po zakonu, znači, kontroliše rad policije, imao duplo manje sedmica nego 2016. godine. Znači, 2016. je imao 12, a 2017. 6. I ceo taj rad, upravo ceo rad odbora se završava na nekom dijalogu oko onih izveštaja u kojima piše da je sve lepo.
Kad smo kod izveštaja, juče je objavljen izveštaj Komiteta Saveta Evrope koji se odnosi na tretman osoba pritvorenih i zatvorenih, i ono što su naveli jeste da je primetno nasilje policijskih službenika nad privedenim i zatvorenim osobama, a vlastima u Srbiji upućen je poziv da preduzmu mere da se to zaustavi. Da li ste iznenađeni kada čujete ovakve
analize? Pa iskreno, ja sam baš sam se iznenadio kad sam uzeo juče da čitam izveštaj, jer poslednji put sam pričao o tome, ja mislim, preno 6 godina, kad je bila ona policijska brutalnost u kladionici Monako, ja mislim, u Zemunu. Onda su stvarno, taj izveštaj uradila institucija koja radi u okviru Saveta Evrope i bavi se prevencijom torture, pre svega u, znači, jedinicama, policijskim jedinicama za zadržavanje i u zatvorima. I ona ima s vremena na vreme, ima kontrolne posete ka svim članicima Saveta Evrope. Znači, reč je o jednoj veoma ozbiljnoj instituciji. I kada ovako ozbiljna institucija iznosi zabrinjavajuće podatke da se u najvećim gradovima, pre svega u Beogradu, Nišu i u Novom Sadu, a zatim i u nekim manjim gradovima kao što su Ćuprija, Leskovac, Prokuplje i Vranje, koristi šamaranje, udaranje, batinjanje, zloupotreba palica i nekih predmeta koji su slični bejzbol palici, pa čak i elektrošokova, što je mene tokom ispitivanja zahteva da kontrolne institucije u Srbiji znači daju odgovor da li je to zaista tako i koja je njihova argumentacija da se to ne dešava. I to pre svega mislim ponovo na Odbor za odbranu i unutrašnje poslove, koja po zakonu, znači po zakonu o policiji, kontroliše zakonitost u postupanju policijskih službenika, što se radi ovde. Drugi je zaštitnik građana u okviru koga postoji jedan poseban nacionalni mehanizam za prevenciju torture, i ono što je isto takođe bitno jeste da u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova postoji znači sektor unutrašnje kontrole koji se takođe bavi da policajci znači poštuju zakon prilikom postupanja.
A sami građani, istraživanje je pokazalo da Centar za ispitivanje javnog mnjenja pri Institutu za međunarodni razvojne studije u Ženevi, da građani Srbije i Crne Gore imaju najviše lakog naoružanja u svom posedu u Evropi na svakih 100 stanovnika, 39,1 komad. Odakle toliko oružje građanima i da li je to podatak koji brine?
Sada, da li treba da brine? Treba, ako imamo poverenje u institucije, znači to je reč znači o legalnom oružju. Znači ako za dobijanje bilo kakve dozvole za oružje, znači postoji procedura. Znači ta pre svega osoba koja hoće da nosi oružje i da drži oružje mora da prođe znači lekarski pregled. Znači, hajde da verujemo da naše institucije u zdravstvenom sistemu i Ministarstvo unutrašnjih poslova koje se bavi oružjem je uradilo svoj posao kako treba i da ti ljudi koji nose oružje znaju da ga koriste. Znači, to hajde tako da postavimo ovaj sliku, ali taj podatak i ne treba na neki način da čudi, zato što kod nas postoji znači ta kultura nošenja oružja. Mislim, ja sam protiv toga, ali znači ja mogu da shvatim druge ljude koji jednostavno to je njihovo pravo, ne postoji znači kod nas zakonsko ni ustavno pravo kojim se zabranjuje oružje, ali ajde da verujemo da pošto mi imamo jedan od najboljih zakona o oružju i municiji, znači pre svega u Evropi, to su i različiti evropski stručnjaci rekli da se taj zakon zaista primenjuje dobro u praksi, da ti ljudi koji imaju oružje znaju da ga koriste.